Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, Yusufning akalari o'zaro kelishib, o'z otalariga yolg'on gapirishga kelishib oldilar. Rubinga ham, ular seni ham, bizni ham ayblamasliklari uchun biz otamizni aldaymiz deb aytdilar. Ular takani so'yib, uning qoniga Yusufning kiyimini botiramiz. Otamizning ko'zi yaxshi ko'rmaydi. U yolg'onni sezmaydi va o'g'lini yirtqich hayvon yeb ketganiga ishonadi. Bundan ko'ra fosh qiluvchidan batamom qutilganimizga xursand bo'lsang-chi deb aldashga harakat qilishar edi. Rubin xizmatkorlar Yusufning qoniga bulg'angan kiyimini olib, otasining oldiga jo'nab ketishayotganini ko'rdi va uning miyasiga ukasini sotib olish mumkin degan fikr keldi. Biroq shu payt u gunohni qoralovchi Yusufning oldida har doim o'zini noqulay sezganini esladi. Hammasini bilib qolsa-chi, otam nima deydi? Xavotirlanib o'yladi Ruben. Biroq agarda Yusuf hech qachon qaytmasa, u bu haqida hech qachon bilmaydi. Shuning uchun Ruben Yusufni qul qilib sotib yuborishgani haqida otasiga aytmaslikka qaror qildi. Bu degani, aziz do'stlar, u ham boshqalarning gunohlarini qo'llab-quvvatladi va o'zi ham shu gunoh ishga sherik bo'ldi degani. Gunohkor qanchalik osonlik bilan vijdonini jim qila oladi. Yoqub intizorlik bilan allaqachon qaytishi kerak bo'lgan jonajon o'g'lini kutardi. U necha marotaba chodirdan chiqib, qo'lini ojiz ko'zlarining ustiga qo'ygancha uzoq tikilib qarardi. Azizlar, u qanchalik bebaxt ota. Unga qarata shunday deb aytkimiz keladi. Ey bebaxt ota, o'g'lingni hali beri ko'ra olmaysan. Ba'zan odamlar falokat yaqinlashayotganini oldindan his qiladilar. Shunga qaramasdan Yoqub Yusufni kuzatayotib, hech qanday yomonlikni his qilmadi. Bugun esa jonajon o'g'liga yirtqich hayvon tashlanishi mumkin degan uy xayolidan ketmas edi. Shu payt yog'ochdan yasalgan sandallar taqillab ketdi. Ya'ni xizmatkorlar keldi. Yoqub ularning salomini oxirgacha eshitmasdan turib ulardan so'radi. Sizlar Yusufni ko'rdingizmi? Qani u? Nimaga u sizlar bilan emas? U o'g'li haqida so'rar edi. Lekin unga o'g'lining faqat qonga bulg'angan kiyimini olib kelishdi xolos. Qanday musibat, qanday ta'riflab bo'lmaydigan musibat, azizlar. Qachonlardir Yoqub akasi Isoning kiyimini kiyib olib, deyarli ko'r bo'lib qolgan otasini aldagan edi. Ana shu qilgan gunohi uchun endi u 10 karra jazolandi. Uning 10 nafar o'g'li Yusufning kiyimini, shu bilan birga uning o'limi haqidagi xabarni yuborib uni aldashdi. Ammo Yoqub bularning hammasini anglab yetib va Xudovandning adolatini tushungancha oradan ancha yillar o'tdi. Ko'pincha biz hayotimizda sodir bo'lgan u yoki bu narsa o'zimiz qilgan gunohning tabiiy oqibati ekanligini tushunmagan holda nima uchun Xudovand bunga yo'l qo'ydi deb savol beramiz. Axir gunoh bu tosh, ya'ni kim uni otsa doim uning o'ziga qaytib tushadi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz oxirlab qoldi. Bizning internet saytimiz manzili www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.